Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovog programa možete čuti kakvu poruku iz Njujorka očekuju pravni stručnjaci na Kosovu.
Savet bezbednosti ima poslednju šansu da i pravno pronađe izlaz iz ovog čorsto kaka, s obzirom da od 5 stalnih članica, 3 zemlje su priznale Kosovo.
Kome za svoj rad odgovaraju BH političari?
Za svoj rad oni ne odgovaraju biračima, odnosno građanima koji su ih birali, nego odgovaraju ili institucijama međunarodne zajednice ili nekome ko predlaže ovakve ili onake varijante.
Danica Drašković tvrdi da zna gdje se krije Ratko Mladić.
A ja, da vam kažem, ja sam pokušavala. I Vuk je pokušavao da kažemo i Koštunici i ljudima koji rade državne bezbednosti, ja znam tačno gde je on sada i to uopšte nije daleko i to je u Beogradu. Ali ako bi rekli, iz tog momenta bi on bio sklonjen.
Iako i radikali i Demokratska stranka Srbije negiraju informacije da su haški optuženik Šešelj i premijer Srbije Koštunica potpisali sporazum o formiranju vlade nakon izbora, analitičari ne isključuju mogućnost dogovora dvije stranke o postizbornoj koaliciji.
Dakle, i bez tog sporazuma i sa tim sporazumom očigledno je da kod njih postoji visok nivo slaganja. Mislim da ukoliko osvoje dovoljno glasova i jedni i drugi, da njihova koalicija može da postane vrlo lako i realnost u Srbiji.
Nakon što se u nedjelju u Jasenovcu moglo čuti da je Katolička crkva davala izdašnu pomoć ustaškom režimu, ekspert i predstavnici Katoličke crkve pojašnjavaju i pitaju se.
Da li u buduće treba uopće doći predstavnik Katoličke crkve ako budu takvi pristrani politički obojeni skupovi komemoracije?
Uspostava indikata ne bi se nikad mogla dogoditi da Katolička crkva nije stala podupirati taj pokret.
Toliko u uvodu ove emisije koju nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Stanje na Kosovu je pred Vijećem sigurnosti UN-a. Redoviti je to tromjesečni izvještaj glavnog tajnika svjetske organizacije članicama Vijeća i izvještaj šefa misije UN-a na Kosovu. U odnosu na prethodni izvještaj, situacija je bitno promijenjena od 17. februara, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Sjednici prema agencijskim najavama su nazočili predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Kosova Hašim Tači. Sjednica je zatvorena za javnost. Što se zapravo u Prištini očekuje nakon sjednice Vijeća sigurnosti? Javlja Ana Mari Repić.
Rezolucija 1244 ostaje na snazi sve dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ne odluči drugačije i UNMIK će nastaviti da funkcioniše na osnovu te rezolucije. Navodi se u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Pored toga, izveštaj o situaciji na Kosovu i radu UNMIK-a, ovakve tromesečne diskusije o Kosovu prema oceni pravnih stručnjaka ništa korisno ne donose novostvorenoj realnosti na terenu. Zato, kažu stručnjaci, neophodno je staviti van snage rezoluciju. Profesor ustavnog prava Abdullah Robaj kaže da je ovo posljednji trenutak da Savet bezbednosti pronađe izlaz iz ovakve nejasne situacije. Savet bezbednosti ima posljednju šansu da i pravno pronađe izlaz iz ovog čorsto kaka, s obzirom da od 5 stalnih članica, 3 zemlje su priznale Kosovo. Kina je i dalje neutralna, a Rusija je protiv nezavisnosti, što znači 1/5 se protivi. Kaže Robaj dodajući kako je to prilika da se rezolucija stavi van snage, jer se i onako posle nezavisnosti ne može primeniti na terenu. Međutim, pravnik Iljir Dugoli smatra da će Savet bezbednosti nastaviti da insistira na ključnoj ulozi u pitanju Kosova i pored negativnih rezultata dosadašnjih diskusija. Sve dok je rezolucija na snazi, Savet ima pravo da diskutuje. Tu ja ne vidim da postoji prostor za suštinske odluke, smatra Dugoli. Nepostojanje konsenzusa unutar Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija utiče i na situaciju na terenu. Zbog toga, kako kaže Robaj, nije jasno ko je na Kosovu vlast. Na Kosovu ne postoji pravni red, pošto nema jedne adrese, a to bi trebao biti Ustav Kosova. Međutim, danas 4 strane imaju vlast na Kosovu. Republika Kosova, UNMIK, EULEX i Srbija, kaže Robaj dodajući da kosovske vlasti treba da budu odlučnije u sprovođenju državnosti i suvereniteta na celoj teritoriji. Roba ističe kako je posle nezavisnosti Kosova de facto ukinuta rezolucija 1244, što je paradoks koji nije toliko poznat u međunarodnom pravu. Iljir Dugoli smatra da nejasnoće u Savetu bezbednosti stvaraju velike prepreke na putu Kosova ka članstvu u međunarodnim finansijskim institucijama i Ujedinjenim nacijama.
Ruka e antarsimit Kosovës në të bëkallon për mes kshilit e sigurimin, edhe pa i neutralizuar këto vojnë.
Put Kosova u Ujedinjene nacije vodi preko Saveta bezbednosti, a zbog zemalja koje se protive, taj proces se ne može realizovati, kaže Dugoli. Imajući u vidu neuspeh Saveta bezbednosti da donese jednoglasnu odluku o statusu Kosova, stručnjaci izražavaju sumnju da neka nova inicijativa Saveta bezbednosti može biti uspešna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English prije dva dana poručio je političkim liderima u toj državi da nema puta za nezavisnost Republike Srpske, da bošnjački lideri ne trebaju dozvoliti da prošlost upravlja njihovim političkim planovima, te da hrvatski političari moraju prihvatiti činjenicu da se daljnje etničke podjele u Bosni i Hercegovini neće dogoditi. Nakon toga uslijedile su reakcije. Stavove političara i analitičara prenosi Marija Arnautović.
Napredak Bosne i Hercegovine bio bi izvjesniji ukoliko bi bosansko-hercegovački političari poslušali poruke i kritike američkog ambasadora, smatra analitičar Ugo Vlajsavljević. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Charles English, govoreći na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, obratio se političkim liderima i poručio da nema puta za nezavisnost Republike Srpske, da bošnjački lideri ne trebaju dozvoliti da prošlost upravlja njihovim političkim planovima, te da hrvatski političari moraju prihvatiti činjenicu da se dalje etničke podjele u Bosni i Hercegovini neće desiti. Vlajsavljević navodi da su ove preporuke dobronamjerne i da predstavljaju minimalan konsenzus koji bi bosansko-hercegovački političari trebali prihvatiti.
Ako naši političari treba nešto zajedno da učine, onda je upravo to što je rekao veleposlanik English naprosto da i jedni i drugi i treći moraju odustati u ime nečega što je minimalan konsenzus. Tako da ja ne vjerujem da je sad riječ o nečemu da mi naprosto trebamo slušati savjete ljudi koji dolaze iz izvjesnih visokih pozicija ili utjecajnih sila, nego naprosto o tome što je sad svakom dobronamjernom, zdravorazumskom građanu jasno da u ovom slučaju nikakvi viši zahtjevi od ovih, to jest nikakvi zahtjevi koji bi doveli u pitanje ovaj minimalni konsenzus danas postojan na Bosni i Hercegovini, ne smiju biti dovedeni u pitanje.
Martin Raguž iz HDZ-a 1990-a kaže da njegova partija poštuje preporuke američkog ambasadora kao zvaničan stav najveće svjetske sile. On međutim navodi da se hrvatski pristup prepojednostavljeno shvata.
Mi smo upravo tražili institucionalnu dimenziju, ne nikakvu teritorijalnu, način odlučivanja, sprječavanju dominacije i majorizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I ja pitam gospodina Englisha, nek on predloži kako je to moguće, ne u smislu etničkih podjela, nego kako je moguće osigurati ravnopravnu poziciju sva tri konstitutivna naroda u evropskom smislu.
English je bošnjačkim političarima poručio da ne dozvole da prošlost upravlja njihovim političkim planovima. Halid Genjac iz Stranke demokratske akcije kaže da je činjenica da je prošlost poligon na kojem bošnjački političari osvajaju birače.
Ja u svakom slučaju mislim da u tome ima svjesne manipulacije i taj otklon se mora napraviti. Ukoliko jedan od značajnijih, relevantnih političara na bošnjačkoj političkoj sceni pribjegne tom receptu, drugi po principu spojenih posuda i vezanosti tog političkog usuda i tog političkog prostora posežu za istim principima i tako se vrtimo u krug. Mislim da je rješenje jednostavno da se počinje razumijevati od strane javnosti šta su pusta obećanja i šta su manipulacije, a šta je stvarnost.
Političari u Republici Srpskoj moraju znati da nema puta nezavisnosti tog entiteta, rekao je English. Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže da u Republici Srpskoj ne postoje separatističke težnje u smislu osamostaljenja.
Ali ono što je često prisutno odnosno da negacija Republike Srbije kao entiteta, ravnopravnog entiteta u Bosni i Hercegovini, može na neki način da bude često provocirana od strane političara iz preostala dva konstitutivna naroda, što se često pojavljuje u smislu jedne nedovoljnog razumijevanja i frustracije od strane građana.
Preporuke u politici su bitne i lokalne strukture bi ih trebale uvažiti, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović. On dodaje da ne vjeruje da bi preporuke američkog ambasadora puno pomogle Bosni i Hercegovini i razriješile tešku situaciju u zemlji. Živanović navodi da bosansko-hercegovački političari najčešće ne žele da postignu nikakve konsenzuse.
I upravo bi moglo da se tumači čak i sa druge strane ove medalje, da su te preporuke zapravo samo još jedna u nizu podrške ili poticaja da naši lokalni političari i dalje uživaju u svojoj doista konformnoj poziciji. Dakle, za svoj rad oni ne odgovaraju biračima, odnosno građanima koji su ih birali, nego odgovaraju ili institucijama međunarodne zajednice ili nekome ko predlaže ovakve ili onakve varijante. Problem realizacije ostaje otvoren, tako da sam ja bliže ubeđenju da bi, recimo, jedan dio tih preporuka trebao biti obogaćen nekim našim domaćim idejama, domaćim prijedlozima, da bi se moglo ići dalje. Samo po sebi, dakle, bez obzira što to izgovara ambasador Sjedinjenih Država, to neće riješiti problem. Dakle, nisam preveliki optimista kada je riječ o efektima takvih preporuka.
Prije ambasadora Englisha, američki diplomata Richard Holbrooke, jedan od kreatora Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozorio je da nema govora o osnivanju trećeg entiteta, nezavisnosti bilo kojeg od postojećih ili pak njihovom ukidanju. Tako su bosansko-hercegovačkim političarima u kratkom roku upućene dvije jasne američke poruke. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vještak Američkog federalnog istražnog biroa, autor izvještaja o supervještačenju materijalnih dokaza prikupljenih u slučaju pogibije dvojice gardista u Topčideru 5. oktobra 2004. odbacio je mogućnost da je bilo koji od dvojice stradalih gardista izvršio samoubojstvo, kako je prvobitno zaključila državna komisija. Da li se ovim potvrđuju tvrdnje dijela javnosti kao i pravnog tima o obitelji nastradalih mladića koji su tvrdili da su mladi vojnici žrtve ljudi iz bliskog okruženja haškog optuženika i bjegunca Ratka Mladića, koji se, kako se pretpostavlja, krio u podzemnom objektu Karaš na Topčideru. Iz Beograda, Radovan Borović.
Advokat porodice Jakovljević, bivši ministar pravde Vladan Batić, kaže da se ovim izveštajem definitivno potvrđuje da su gardisti ubijeni.
Ali sada je na potezu tužiloštvo da definitivno pokrene, odnosno zahtjev za provođene istrage protiv NN počinioca tog krivičnog dela. I ja se nadam da je taj prvi deo enigme definitivno rešen i da se više nećemo vrtati u krug bez ikakvog razloga ali i potrebe u pokušaju da se potvrdi ono nebulozno mišljenje vojne istrage. Sad u tom drugom delu, ko je to učinio ovo monstruozno krivično delo, ja sam u više navrata pominjao da izvršioce treba tražiti okruženju kažnjih optuženika ili bolje rečeno okruženju Ratka Mladića. Indicija, pretpostavki, razloga, ako hoćete argumenta za to je čitav niz. Ja sam pomenuo samo da i nedavno u jednom svom intervjuu Prvoslav Davidić potvrdio ono što sam ja ranije govorio, a to je da Carla Del Ponte 1. oktobra 2004. godine ukazala da je podzemni objekat Karaš mesto na kome se skriva Ratko Mladić.
Nekadašnji vojni sud je sproveo istražne radnje, veštaci koje je angažovao zaključili su da je vojnik Dragan Jakovljević ubio Dražena Milovanovića, a onda pucao u sebe. Potom je po nalogu Vrhovnog savjeta odbrane formirana takozvana nezavisna komisija s advokatom Božom Prelevićem na čelu, koja je zaključila da je gardista ubila neka treća osoba, što je potvrdio izveštaj FBI-a, kaže za naš program Prelević.
Ko je gore bio? Kao što vam sa sigurnošću mogu reći šta je istina, da nije ni međusobno ubistvo, ni samo ubistvo, već ubistvo treće osobe, tako vam sa sigurnošću niko ne može reći ko je to uradio, jer se time niko ozbiljno nije bavio. Nezavisna komisija nije imala mandat i mandat za to mogu imati samo državni organi. Prema tome, ta nagađanja da su gore bili haški optuženici su mogući ili haški begunci. To niko nije radio. Ja da mogu da kažem da smo imali mandat, da smo imali referentne DNK tragove, recimo Ratka Mladića ili ne znam koga, mi bismo mogli da utvrdimo da li on tamo boravio ili nije boravio. Ali rekli su nam da to ne postoji, da toga nema. Ako toga nema, onda niko to ne može utvrditi. Može ili tako, ili može da se utvrdi svedocima. Znači, prisustvo treće osobe, ako ga nema na kamerama i nema na DNK, može samo na osnovu svedoka. A svedoka, kao što vidite, nema.
Deo javnosti, kao i pravni tim porodica nastradelih gardista, tvrdio je da su Jakovljević i Milovanović žrtve ljudi iz bliskog okruženja haškog begunca Ratka Mladića, koji se, kako se pretpostavlja, krije u podzemnom objektu Karaš na Topčideru. To je prva u javnost iznala Danica Drašković, koja za naš program kaže da i danas zna gde se krije Mladić.
Pa da, to je tačno, na osnovu saznanja koja sam imala još ranije. Znali smo svi, a mislim da je znala i pola Srbije, da se u Topčideru krije Ratko Mladić. Povremeno Radovan Karadžić, pa Pavković, u to vreme Karla Del Ponte dolazila u Beograd, pa su oni verovatno dodatno nešto ili donosili ili odnosili, i ti ljudi su videli. To što su videli, bili su ubijeni. Ja sad i sada čak znam gde se krije Ratko Mladić, ali to, da vam kažem, nemam kome da kažem.
A evo, recite ovako javnu promenu.
Pa glupo je da vam javno kažem, odmah će pobeg.
Pa javite.
Istog momenta će da vam kažem, ja sam pokušavala i Vuk je pokušavao da kažemo. I Koštunici, i ljudima koji rade u državnoj bezbednosti, ja znam tačno gde je on sada, i to uopšte nije daleko, i to je u Beogradu. Ali ako bi rekli, iz tog momenta bi on bio sklonjen. Znam kako su te službe rasprostranje, ja znam da vam kažem da su te službe u samoj vladi, da je sve to povezano.
Postupak još nosi oznaku službene tajne, jer se radi o predkrivičnom postupku okružnog tužilaštva u Beogradu. Istraga bi trebalo da utvrdi ko je i kako i zašto ubio gardiste. Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, kaže da tri ključna svedoka, bivši ministar odbrane Prvoslav Davinić, bivši vojni istražni sudija Vuk Tufekđić i komandant kasarne Topčider, znaju ko je ubio gardiste.
Mi očekujemo počinioca dela, ko je dečak ubio i zašto ih je ubio, kome su smetali. Tri ključna svedoka znaju ko je decu pobio. To je nama sad jedini cilj, što kaže, da dođemo do pravog počinioca dela. To je gospodin Davinić, Ćosić, Tufekđić i obezbije Ratka Mladića. To je to. Ne može da bude četvrti nijedan.
Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni su pod nerazjašnjenim okolnostima 5. oktobra 2005. godine u kasarni u Topčideru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Sporazum o formiranju vlade Srbije nakon izbora, koji su prema neslužbenim informacijama potpisali tehnički premijer Srbije Vojislav Koštunica i haški optuženik Vojislav Šešelj, jedna je od dominantnih tema predizborne kampanje u Srbiji. Iako i Šešeljevi radikali i Koštuničina Demokratska stranka Srbije odlučno demantiraju postojanje toga sporazuma, ne može se do kraja isključiti mogućnost da su dvije stranke postigle dogovor o postizbornoj koaliciji. Iz Beograda, Iva Martinović.
Prema sporazumu Šešelj Koštunica, koji je, kako prenose beogradski mediji, postignut još pre raspisivanja izbora, DSS-u je zagarantovano mesto premijera, dok će lideru radikala Tomislavu Nikoliću pripasti mesto predsjednika Skupštine Srbije. Osim premijerskog mesta za Koštunicu, za njegovu stranku obezbeđeno i Ministarstvo ekonomije, resor pravde i Ministarstvo za Kosovo. Sa druge strane, radikali dobijaju resor policije, koji je namenjen funkcioneru te stranke Miloradu Mirčiću, dok će general Božidar Delić, poznat po tome što je 2000. godine naredio da vojska primeni silu nad demonstrantima, preuzeti Ministarstvo odbrane. Informaciju o postojanju ovakvog dogovora prvi je izneo potpredsjednik Tadićeve Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Pitam da li je istina da se vojska Koštunica čuo sa Vojislavom Šešeljem prošle nedelje, da su i šta su razgovarali sa Tremena i da li su tad dogovorili tu veliku koaliciju ili ne. Ja ne vidim drugi način da su dogovorili, jer znam da Tomislav Nikolić ne može se dogovoriti sa Vojislavom Koštunicom, jer naprosto je Tomislav Nikolić čovjek koji je u ovim izborima ispao outsider, jer njegovo mesto u ovoj priči ne vidim koje.
Reagujući na ove navode, radikali i DSS tvrde da je reč o neistini. Iako negira postojanje sporazuma, lider radikala Tomislav Nikolić ipak najavljuje mogućnost koalicije sa Koštuničinom strankom.
Ja imam kontakte sa Vojislavom Šešeljem, o tome nismo razgovarali. Onaj ko kaže da su razgovarali Koštunica i Šešelj mora da navede izvor. Ja pretpostavljam da građani Srbije očekuju saradnju između radikala i DSS-a posle izbora. Ja ne vidim šta drugo očekuju građani Srbije.
U koaliciji DSS Nova Srbija ne žele da govore o mogućim koalicijama pre izbora, a funkcioner NS-a Miroslav Markićević u izjavi za naš program optužuje Tadićeve demokrate da u predizborne svrhe plasiraju lažne informacije o sporazumu Šešelj-Koštunica.
Ja, predsjednik izvršnog odbora, zamenik šefa jednog štaba, ne znam za to i tvrdim da to nije tačno. Pa plasiraju se iz političkih razloga. Znači, tu štetu političku očigledno ima koalicija DSS Nova Srbija.
Kom smislu ima štetu vaša koalicija zbog ovoga?
Pa zato što neko razmišlja onda, pa znači oni su sa Šešeljom glasate za Koštunicu, znači glasate za Šešelja. Eto koji je razlog. To je jasna računica politička.
Iako informacije o postizbornoj koaliciji sa radikalima vide kao negativne poene za svoju stranku, treba podsjetiti da DSS-u savez sa radikalima nije stran. I pored toga što su i tada demantovali bilo kakve pregovore, Koštuničina partija ujedinila se prošle godine sa radikalima, a Tomislav Nikolić nakratko je postavljen na mesto predsjednika Skupštine Srbije. Budući da dosadašnje predizborne poruke i teške optužbe na liniji demokrata i DSS-a ne ukazuju na mogućnost obnavljanja koalicije između ove dve stranke, a da se politika radikala i tehničkog premijera oko najvažnijih državnih pitanja ni po čemu ne razlikuje, njihov savez nakon ovih izbora potpuno je realan, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković i ukazuje na činjenicu da u dosadašnjoj predizbornoj utakmici SRS i DSS ne napadaju jedni druge.
Dakle, i bez tog sporazuma i sa tim sporazumom očigledno je da kod njih postoji visok nivo slaganja po dve ključne teme u ovoj kampanji, a to je stav države Srbije prema Kosovu i drugo je stav prema politici evropskih integracija. Radikali su pokazali naglašenu spremnost za saradnju, dakle, a pošto će oni biti jači partner, mislim da ukoliko osvoje dovoljno glasova i jedni i drugi, da njihova koalicija može da postane vrlo lako i realnost u Srbiji.
Stanković zaključuje da je nespremnost srpske političke elite da zatvori teme na kojima radikali dobijaju poene dovela do toga da ova partija na čelu sa svojim liderom u Haškom tribunalu, gde mu se sudi za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini, 8 godina nakon demokratskih promjena ima ovoliki uticaj na političkoj sceni.
Dakle, nije zatvoreno to državno i nacionalno pitanje, tu još uvijek postoji velika zona neodređenosti. Drugo, kako su išli ovi pregovori sa Kosovom, aktualna politička elita preuzeli su u neku ruku i postavke politike Miloševića i Šešelja i preuzeli su na neki način njihovu retoriku. Dakle, u toj situaciji gdje vi radikalno ne iskoračujete iz Miloševićevog perioda, radikalno ne bežite tog i takvog tretiranja nacionalnog i državnog problema, u toj situaciji će pre ili kasnije vas radikali sačekati iza ugla.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na komemoraciji 63. obljetnice proboja iz ustaškog logora u Jasenovcu izrečene su oštre kritike na račun Katoličke crkve u Hrvatskoj, čiji vrh je i u nedjelju kao i svih ranjih godina minorizirao sam događaj. Zbog toga ih je posebno žestoko prozvao predstavnik antifašista i bivših logoraša Ivan Fumić, optužujući veći dio katoličkog klera za izdašnu pomoć ustaškom režimu, koji, prema njegovim riječima, i danas kao posljednji bastion brani taj poredak i uzdiže Blajburg. U današnjem priopćenju Katolička je crkva to nazvala teškim klevetama, a javnost je podijeljena u stavovima oko Fumićevog istupa. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Katolička crkva odbacuje jučer iznesene optužbe o veličanju ustaškog pokreta i različitom tretmanu žrtava u Jasenovcu i Blajburgu, ističe za naš program glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić.
Sve što možemo reći, dakle, da se radi o doista grubim klevetama koje podsjećaju, moramo to reći, na ona nekadašnja vremena za koja mislimo da su zauvijek iza nas.
Govor Ivana Fumića, člana savjeta spomen područja Jasenovac i predstavnika zatočenika, koji je optužio vrh Katoličke crkve da u Velikom Luku i danas zaobilazi Jasenovac i uzdiže Blajburg, glavni urednik katoličkog tjednika Glas Koncila Ivan Miklenić naziva pristranim i tendencioznim.
Činjenica je da spomenuti gospodin nema apsolutno nikakvih argumenata ni za prošlost crkve, a još manje za ovo današnje vrijeme, da bi u katoličkoj crkvi kler bio posljednji bastion koji bi podržavao ustaški režim. Apsolutno zato ne postoje nikakvi argumenti. Pa ocjenjujem da je govornik očito želio neke druge razloge imati, a svako je iskoristio priliku da provocira crkvu. I mislim da će ovo pitanje moguće čak otvoriti pitanje da li u buduće treba uopće doći predstavnik katoličke crkve ako budu takvi pristrani politički obojeni skupovi komemoracije.
Novinar Jutarnjeg lista Darko Pavičić godinama prati crkvu.
Ako netko želi da s katoličkom crkvom konačno riješi tu dilemu oko Jasenovca, ne bi smio davati takve izjave. Međutim, s druge strane, ako katolička crkva ne želi da joj se takve izjave podmeću, ona bi morala malo korigirati isto svoje ponašanje.
Analitičar i kolumnist Novog lista Drago Pilsel apsolutno se slaže s Fumićevim stavovima o katoličkom kleru i ustaškom pokretu u Hrvatskoj.
Uspostava NDH ne bi se nikad moglo dogoditi da katolička crkva nije stala podupirati taj pokret. Prisjetimo se samo jedne temeljne činjenice. Prva ustaška ćelija u Zagrebu je osnovana na Kaptolu u Kuriji na broj 4. Što se tiče konkretno Fumićeve tvrdnje, ona je istinita. Naime, i dan danas događa se da katolička crkva ne razumije upravo tu potrebu da se 45. interpretira iz onoga što je bio uzrok, a to je 41. Pa onda i dalje recimo nastavljaju sa političkim i povijesnim mitovima i lažima i manipulacijama i konstrukcijama poput one da se oni neće pojaviti u Jasenovcu jer je Jasenovac nakon pada NDH funkcionirao kao partizanski logor, što je notorna neistina.
Urednik i kolumnist tjednika Feral Tribune Marinko Čulić kaže da je ponašanje katoličke crkve prema Jasenovcu sramotno, ali zamjera Fumiću na paušalnim ocjenama i nepreciznosti pri spominjanju Tomislava Filipovića Majstorovića, katoličkog svećenika koji je ubijao u Jasenovcu.
Koji jeste bio svećenik, ali prije nego što je došao u Jasenovac izbačen iz crkve, izbacio ga je Franjevački red Bosne Srebrene zbog toga što sudjelovao u pokoljima u blizini Banja Luke. Drugo, u Jasenovcu je bilo nekoliko katoličkih svećenika kao zatvorenika koji su tamo i ubijeni. Mislim da je loše ovako paušalno govoriti jer se onda daje alibi katoličkoj crkvi da se suoči s istinom o Jasenovcu. Međutim, to što je govorio Fumić ne umanjuje nimalo njenu odgovornost za njen tretman i odnos prema Jasenovcu koji je bio i ostao je skandalozan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Čudan svijet je oko nas, slika ista svaki dan. Tu na uglu tom stoji stara sam. Niko njega ne gleda, svi sure ne kuca. Takav sad je život, život naš. Jedan čovjek i jedna žena na peronu. Život svoj to je, sve što sada imam ja. Čudan svijet je oko nas, slika ista svaki dan. Volio si nju, čitam život svoj. Drugim dalje opisa, bez jedne riječi znam, takav sad je život, život naš.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da iako Bosna i Hercegovina vidi sebe kao buduću članicu Sjevernoatlantskog saveza, iz Brisela se upozorava.
NATO hoće insistirati na tome da podrška u zemlji partneru koja hoće da postane punopravan član bude vidljivo nadpolovična.
Zašto je energetika u Srbiji uvijek bila moneta za potkusurivanje?
Nekad je gospodina vlasti trebala za politička prepucavanja, nekad je im je bila potrebna da neko nekoga reketira.
Istodobno, Rusija i Evropskoj uniji prijeti energetskim monopolom.
Evropska unija prepoznala je opasnost, ali njena sposobnost da se kao ujedinjena suprotstavi Rusiji pod znakom je pitanja zbog ponovljene spremnosti vodećih zemalja, Njemačke, Francuske i Italije, da potpisuju bilateralne sporazume kada je energija u pitanju.
Mostarska sinagoga nikako da se makne od kamena temeljca postavljenog prije 7 godina. A trebala bi biti.
U jednom krugu imamo katoličku crkvu, imamo džaviju, imamo pravoslavnu crkvu. Tako da bili jedan mali Jerusalem u jedno malo prostor.
Što bi turisti u istinu trebali vidjeti na sjeveru Crne Gore?
Bjelasica je jedna od najljepših planina koje sam ja kao planinar prešao pješke. Krase 5 jezera, nikakvih nazivamo gorske oči.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prijemamo u program intenziviranog dijaloga na posljednjem samitu NATO-a u Bukureštu. Bosna i Hercegovina je napravila još jedan korak prema prijemu u Sjevernoatlantski vojni savez. Ipak ovoj zemlji tek predstoji ispunjavanje ključnih uvjeta za prijem u najveću svjetsku vojnu organizaciju, priredio Erdogan Katana.
Jedna od rijetkih reformi u Bosni i Hercegovini koja se uspješno provodi je reforma odbrane. Zahvaljujući ovome na posljednjem samitu NATO-a u Bukureštu, Bosna i Hercegovina je primljena u program intenziviranog dijaloga. Vojno-politički analitičar američke ambasade u BiH Mark Fleming ističe da je poruka koja je stigla iz Bukurešta jasna, da članice NATO-a žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svojim redovima. U sljedećih nekoliko godina BiH treba da ispuni uslove koji su postavljeni od strane NATO-a i koji su zacrtani u individualnom partnerskom planu. Ono što je bitno da se uvjeti koje je Bosna i Hercegovina preuzela ispune u što kraćem roku, naglasio je Fleming. Kroz intenzivirani dijalog zemlja partneri i alijansa treba da uspostavi jednu kvalitetniju komunikaciju i to je tek uvod za prijem u punopravno članstvo, objašnjava zamjenik ministra odbrane BiH Igor Crnadak.
Pred nama je vrlo komplikovan posao koji će se odnositi na nastavak reformi, na bolje upoznavanje građana sa tim šta zaista znači i šta su pogodnosti, prednosti punopravnog članstva i jednostavno podizanje ovog čitavog procesa na jedan viši nivo pažnje u javnosti. Ono što je bitno, da mi ne očekujemo krupne, nove političke uslove i najbitnije je da ispunimo ono što smo preuzeli kao obavezu, a to je stalno poboljšanje i činjenje društva funkcionalnijim.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Ulaja naglašava da Bosna i Hercegovina mora provesti još dosta aktivnosti i unutrašnjih reformi prije nego što postane članica NATO saveza.
Pred Bosnom i Hercegovinom tek stoji prijem u akcioni plan za članstvo, to je znači 600-stepeni, odnosno 600-fazni program koji je praktično tek ulazak u NATO. Sve do sada je bio partnerski odnos i kroz tih 6 faza se posmatraju sve vrste reformi i promjena, od političkih do ekonomskih, naravno uključujući odbrambene, ali su i druge isto tako važne. U suštini, tek kad se dostignu određene mogućnosti, određeni standardi, onda prestoji prijem Bosne i Hercegovine u NATO.
Pored dobrih bezbjednosnih strana, ove integracije donose i izuzetne ekonomske koristi, objašnjava zamjenik ministra odbrane BiH.
Koja se prije svega ogleda u postojanju bezbjednog okruženja i za investicije, za nova ulaganja i jednostavno popravljanje jednog opšteg imidža zemlje i u pravilu svim zemljama koje su išle tim putem bio je vidljiv ekonomski napredak nakon toga, pogotovo uzmajući u obzir da nama vrlo brzo nakon članstva u NATO-u slijedi članstvo u Europskoj uniji i to su dva procesa koja praktično ovdje idu paralelno.
Jedan od političkih uslova koji Bosna i Hercegovina treba ispuniti prije pristupanja alijansi je i puna saradnja sa Haškim tribunalom, kaže Fleming.
To će biti navedeno i u individualnom partnerskom akcijnom planu kao i u akcijnom planu za punopravno članstvo. Treba imati u vidu da ulazak u NATO ne znači samo reformu odbrane. To jeste ključ, ali Bosna i Hercegovina treba ispuniti i sve ostale uslove na tom putu. Prema riječima Crnatka, saradnja sa Haškim tribunalom nije više toliko problematično pitanje.
Mislim da se Bosna i Hercegovina već neko duže vrijeme vrlo jasno prepoznaje kao neko koje na polju saradnje sa Haškim tribunalom ispunio očekivanja i tu nema nikakvih posebnih novih očekivanja ili uslovljavanja.
Za razliku od nekih zemalja u kojima su se prije ulaska u NATO savez o tome morali izjasniti i građani na referendumu, takva obaveza prema Ustavu BiH ne postoji, kaže Crnadak.
Što se tiče NATO-a, NATO također nema standarde za to. Dakle, ni sa njihove strane mi nećemo imati obavezu provođenja referenduma. Međutim, NATO hoće insistirati na tome da podrška u zemlji partneru koja hoće da postane punopravan član bude vidljivo postojeća, da bude vidljivo nadpolovična i da ona bude mjerljiva.
Zbog toga će u narednom periodu biti posvećena mnogo veća pažnja informisanju javnosti i stvaranju pozitivnog stava građana o ulasku u NATO, posebno u Republici Srpskoj s obzirom na noviju istoriju, zaključuje Crnadak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od država regije Hrvatska je najdalje otišla prema euroatlantskim integracijama. U Briselu je završen prvi krug pristupnih razgovora sa NATO savezom. Riječ je o već utvrđenoj proceduri koja se mora dovršiti za manje od 3 mjeseca. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Danas je uspješno obavljen prvi krug pregovora o političkim i vojnim pitanjima između Hrvatskog državnog izaslanstva i izaslanstva NATO-a, koje su predvodili državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova Bjanka Matković i pomoćnik glavnog tajnika NATO-a za politička pitanja Martin Erdman. Hrvatska izrazila spremnost sudjelovati u sustavu kolektivne obrane i spremnost pridonijeti miru, stabilnosti i sigurnosti u euroatlantskoj zajednici, kazao je za Radio Slobodna Europa pomoćnik ministra vanjskih poslova za međunarodnu sigurnost Pierre Šimunović.
Slijedi još jedan takav sastanak 7. svibnja, posvećen pitanjima proračuna, pravnim pitanjima i sigurnosnim pitanjima, gdje Hrvatska također sa svoje strane deklarira spremnost da preuzme sve obveze koje proizlaze iz članstva, te naznačuje glavne pravce svoje reforme. Nakon toga dolazi jedan veći NATO tim u Hrvatsku na dodatne razgovore, pri čemu se sa hrvatske strane radi jedan dokument koji se zove timetable naših reformi.
Za sada se predviđa da će pristupni protokol biti potpisan 9. srpnja u Brislu, nakon čega počinje ratifikacija u zemljama članicama NATO-a. Hrvatska je zajedno s Albanijom 3. travnja na samitu NATO u Bukureštu dobila pozivnicu za članstvo, a očekuje se da će dvije države biti primljene u punopravno članstvo sljedećeg proljeća. Radi se o uobičajenoj proceduri, ali nešto ubrzanoj, kaže za naš radio profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti i ekspert za međunarodne odnose Radovan Vukadinović.
Procedura je to uobičajena, međutim ta brzina, možemo reći da je donekle posebna, prema tome pokazuje jednu želju, ako govorimo o NATO-u, da se što prije završi taj integracijski proces i da Hrvatska i Albanija postanu punopravne članice NATO-a već na sljedećem zasjedanju sljedeće godine.
Naime, NATO to razumije kao jedini način stabiliziranja regije, naglašava profesor Vukadinović.
Nakon stvaranja kosovske države i svih onih posljednog posljedica koje je to izazvalo. Stabilizacija je, kako se to u NATO-u vidi, jedino moguća time da se što prije poveća broj članica oko Kosova i da se na taj način zatvori krug prema tome da se pokaže i Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da je to zapravo jedan dovršen proces, da je NATO stabiliziran na ovome području i da naravno se od njih onda očekuje da i oni započnu jednoga dana pregovore oko svoga ulaska.
U Zagrebačkom centru za mirovne studije ne odustaju od kritičkog odnosa prema NATO-u. Za naš radio govori programski voditelj centra Gordan Bosanac.
I ono čime ćemo se baviti sigurno sljedećih mjesec, dva je monitorirati pregovore, jer nam se čini da već su došle na svjetlo dana neke naznake koje govore da će se nastaviti sa onim elitističko-dogmatskim pristupom pregovaranja. Naime, ne znam da li slušatelji već znaju da je 25.3. donijet i jedan pravilnik o tajnosti podataka unutar ministarstva obrane, koji ovako na prvu ruku izgleda dosta skandalozno u smislu da se nastavlja tradicija sve je tajna. I pitanje uopće koliko ćemo mi kao građani moći promatrati, pratiti pregovore.
Bosanac pozdravlja formiranje pododbora za vojsku unutar saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Također nam je jedan od ciljeva osnažiti djelatnost tog pododbora. I mislim, na primjer, da bi jedna od važnih pregovaračkih pozicija Hrvatske sada trebala biti da članovi pododbora za vojsku dobe takozvani NATO clearance, kako bi barem oni mogli čitati dokumente i zaključke koje će ispregovarati Hrvatska i NATO, jer se može vrlo lako desiti situacija da veliki dio toga što je ispregovarano čak neće biti dostupno niti za hrvatske parlamentarce. Odnosno, bit će dostupno samo za one ljude koji imaju takozvani NATO clearance, a to je vrlo uzak krug ljudi u MORH-u i nekih vladinih dužnosnika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Energetski sporazum Srbije sa Rusijom i tokom vikenda pretvorio se u nezabilježen predizborni politički marketing. Posjet Sergeja Šojgua, ruskog ministra za izvanredne situacije koji požuruje Beograd da ratificira sporazum, dolio je ulje na već razbuktalu predizbornu vatru. I dok odlazeći premijer Koštunica, ne postavljajući pitanje ekonomske opravdanosti, kako sporazuma, tako i prodaje naftne industrije Srbije Rusima, traži da vlada u četvrtak prihvati sporazum i pošalje ga Skupštini na ratifikaciju, predsjednik Boris Tadić uvjerava da se sa Šojguom dogovorio da će to učiniti sljedeća skupština, jer ova ima samo tehnički karakter, priredila Branka Trivić.
Stručnjaci za energetiku i ekonomisti smatraju da nijedan činilac izvršne vlasti u Srbiji energetskim sporazumom sa Rusijom nije pokazao dovoljno ekonomske pameti i odgovornosti prema sopstvenim građanima. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Ni predsjednik Tadić, ni premijer Koštunica nemaju ni trunke ekonomskog patriotizma. Da je drugačije, oni bi iz ovih stopa prekinuli bilo kakve razgovore sa Rusima u vezi energetskog sporazuma, sve dok ne dobijemo pismeno crno na belo od strane Gazproma i njihovog ministarstva energetike da će kroz Srbiju prolaziti magistralni deo gasovoda Južni potok. Tek ukoliko dobijemo te garancije, treba eventualno nastaviti razgovore o privatizaciji naftne industrije Srbije. Iako je zvanični stav Energy Observera da naftnu industriju Srbije treba prodavati javno na tenderu.
Zanimljivo je da Rusija toliko žuri da se ratifikuje energetski sporazum, a da Srbija ne žuri da Moskva ratifikuje ugovor o slobodnoj trgovini sa Srbijom, kaže ekonomista Milan Kovačević i dodaje da je energetski sporazum s Rusijom sačinjen na štetu Srbije. U njemu se, na primjer, precizira da Srbija mora odrediti zemljište kuda će prolaziti gasovod, ali se ne navodi da li će taj gasovod samo malo dotaknuti ili će imati magistralni tok kroz Srbiju. Kovačević nabraja i druge apsurde u tekstu sporazuma.
Naša je obaveza da ga mi finansiramo 49%, a ne znamo ni šta ćemo finansirati. Treće, tamo je izričito rečeno da će tarifu za tranzit određivati većinski ruski partner, pa mi ne znamo ni kako ćemo imati koristi od te velike investicije. Izvršna vlast bi morala u korist poreskih obveznika svaki projekat analizirati sa ekonomskog stanovišta, a ne da se sve toliko politizira i toliko pretvara u nekakve političke poene pred same izbore.
Sika Pištolova podsjeća i na tvrdnje predstavnika Gazproma da će u obnavljanje pančevačke rafinerije morati da ulože stotine miliona evra. U tom kontekstu ona kaže:
prema istraživanju Energy Observera, rafinerija Pančevo sa 30 miliona evra može bukvalno za godinu dana da se upristoji i da počne da proizvodi derivate koje možemo prodavati i van Srbije. To znači da možemo da dođemo u situaciju da nam Rusi govore kako će potrošiti 500 miliona evra za modernizaciju pančevačke rafinerije, a na kraju da ulože 30, a možda ni toliko.
Milan Kovačević naglašava da su se susedi Srbije ekonomski patriotski je ponašali ušavši u gasni dil s Gazpromom.
Da smo bar postigli kao i Bugari, da smo mi većinski ulagač, onda bi se i mi pitali pošto će se tarifirati tranzit. Drugo, bilo bi normalno da Rusi i ne žure sa jedne strane da mi ratifikuje sporazum, a sa druge strane da mi i ne znamo kuda će i koliko kroz Srbiju prolaziti taj gasovod. On bi mogao, i bilo je crteža u zapadnoj štampi, da on samo malo Srbiju dotakne kod Vršca i pređe u Austriju. U tom slučaju je sasvim drugčije ako on prolazi kroz Srbiju do sjevera, pa preko Vojvodine u Hrvatsku i tako dalje, ili možda ide prema Italiji, a opet okrzne samo Srbiju.
Sika Pištolova također govori o tome da je Srbija gasnim sporazumom sa Rusijom dobila zapravo mačku u džaku.
Zvaničnici Gazproma i Gazprom Njefta su izjavljivali da će tek krajem ove godine znati putanju, imati ekonomske računice kuda će prolaziti gasovod Južni potok. I te njihove izjave su prenosile svi ruski mediji. Oni nemaju gotovu trasu gasovoda Južni potok. Kada budu imali, neka nam daju crno na belo da će taj gasovod, i to magistralni deo, a ne krak, prolaziti kroz Srbiju, e pa onda možemo eventualno da pričamo o privatizaciji NIS-a.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa smatra da ruski partneri nakon nekorektnog sporazuma pokazuju aroganciju požurujući Srbiju da ga ratifikuje, ali dodaje da najviše kritike treba uputiti na adresu srpske vlade.
Koja ni trunke nema ekonomskog patriotizma. Ili su naši pregovarači retardirani, ili su korumpirani, ili su retardirani, odnosno nemaju ni trunke zdrave pameti, pa nude bod zašto Rusima naftnu industriju Srbije.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti zašto u Mostaru i 7 godina od postavljanja kamena temeljca nije izgrađena židovska sinagoga. Pri samom kraju vodimo vas na avanturističku turu sjeverom Crne Gore, no najprije iz svjetskih medija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ako je Evropskoj uniji trebalo novo upozorenje o jačanju pozicije Rusije kao glavnog igrača u isporuci plina na starom kontinentu, ono je stiglo u vidu posjeta Vladimira Putina Libiji, gdje je dogovorena suradnja sa libijskom nacionalnom kompanijom za naftu i plin. Financial Times piše da se energetska ofenziva Kremlja ogleda i u pokrenutim pregovorima o izgradnji velikih plinovoda sa kompanijama iz Italije, Nigerije, Maroka i Katara. List piše da Evropska unija ima razloga za zabrinutost, jer bi se iza profita koji Rusi žele ostvariti mogli skrivati i određeni politički ciljevi, priredio Predrag Tomović.
Financial Times piše da za Zapad uticaj službenog Kremlja u priči o gasu dodaje uznemiravajuću političku dimenziju, jer je kompanija Gazprom oličenje cilja koji je sam Putin zacrtao, a to je načiniti Rusiju energetskom supersilom u svijetu. Jača pozicija na tržištu dozvoljava Kremlju da diktira veće cijene gasa i traži bolje uslove, kao i da ostvaruje politički uticaj. posebno u zemljama centralne Europe, gdje je zavisnost od ruskog gasa i najveća. Evropska unija prepoznala je opasnost, ali njena sposobnost da se kao ujedinjena suprotstavi Rusiji pod znakom je pitanja, zbog ponovljene spremnosti vodećih zemalja, Njemačke, Francuske i Italije, da potpisuju bilateralne sporazume kada je energija u pitanju, podsjeća Financial Times. Gazprom funkcioniše po onoj da protivnike treba podijeliti, a potom njima zavladati, piše uticajni list. Što bi onda Evropska unija trebalo da učini? Prvo, mora da ohrabri Gazprom i druge ruske kompanije da više investiraju u novu proizvodnju. Što više gasa izlazi iz Rusije, to je bolje za korisnike tog energenta širom svijeta. Dalje, Brisel mora da ubrza liberalizaciju unutrašnjeg tržišta kako bi sve države imale koristi od domaće proizvodnje gasa. Također, članice Unije treba da ojačaju veze sa neruskim isporučiocima, kao što su Libija i Nigerija. Konačno, Evropska unija mora da učini više da ohrabri uštedu gasa i proizvodnju energije iz ostalih izvora, vraćajući tako investicije kroz ugalj ili nuklearnu energiju. Financial Times ocjenjuje da sa gubicima na tržištu gasa Brisel više nema vremena za gubljenje. Autor teksta smatra da nema potrebe demonizovati Rusiju, jer je malo vjerovatno da će Moskva da iskoristi svoju dominaciju kako bi potpuno isključila Evropsku uniju. Ona zavisi od prihoda od isporuke gasa mnogo više nego što Unija zavisi od tog energenta. Prema mišljenju Financial Timesa, jedini učinkovit odgovor Evropske unije na zahuktale ambicije Rusije je jedinstven, decentralizovan i fleksibilan pristup na energetskom tržištu unutar same Unije. To je, čini se, najveći doprinos koji bi ekonomski eksperti i planeri u Briselu mogli da učine za evropski ekonomski boljitak.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Vraćamo se regionalnim temama. Prije nekoliko dana navršilo se punih 7 godina otkako je na Mostarskom bulevaru, nekadašnjoj liniji razdvajanja grada, svečano postavljen kamen temeljac za izgradnju židovske sinagoge. Najveći problem su promijenjeni planovi građenja, u kojima je sinagoga jednostavno zaboravljena, kao i novi odnos grada prema povijesnoj jezgri Mostara, zaštićenoj kao nacionalni spomenik na listi kulturne baštine UNESCO-a. Iz Mostara, Sanel Kajan.
U Mostaru već postoji jedna sinagoga, ali ona je 1957. godine odlukom tadašnje jevrejske opštine Mostar dodijeljena mostarskim vlastima za potrebe lutkarskog pozorišta koje se nalazi u toj zgradi i 51 godinu poslije. Predsjednica jevrejske opštine Mostar, Erna Danon Cipra.
Svi mi koji sada živimo i koji smo članovi naše jevrejske zajednice smatrali smo neophodnim da se ipak mora imati jedan objekat koji će predstavljati našu zajednicu i koji će biti dio multietničkog grada Mostara.
Prema njenim riječima izrađen je i projekat kojeg je naručio grad Mostar i koji je uz male modifikacije urađene u međuvremenu završen. Međutim, nakon postavljanja kamena temeljca došlo je do promjene propisa. Stari dio grada se našao na listi zaštićene UNESCO-ve baštine, tako da se lokacija izgradnje sinagoge našla u takozvanoj plavoj zoni, odnosno području u neposrednoj blizini zaštićenog spomenika, te se postavilo pitanje koji je to nivo vlasti nadležan da izda građevinsku dozvolu za izgradnju sinagoge. Ispostavilo se da to nije jedini problem.
Međutim, što je najupitnije i najtragičnije bilo, za treću zonu, tu zaštitnu zonu, se izradio regulacioni plan, nažalost, i za 2002. godine, ali nigdje nije ucrtana sama sinagoga i lokacija sinagoge, iako dokument postoji.
Predsjednica jevrejske opštine Mostar kaže da se cijela situacija iskomplikovala i da se onda moralo čekati da se sa viših nivoa vlasti spusti nadležnost za izdavanje građevinske dozvole na lokalne organe. U međuvremenu desila se izmjena zakonske regulative i samim tim činom grad Mostar je ostao bez nadležnosti, kaže gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Međuvremenu se desilo izmjena zakonske regulative, tako da grad Mostar nije bio nadležan za onaj dio kulturnog spomenika grada Mostara koji je proglašen od Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.
U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu kako su kantonalni organi vlasti na putu da donesu potrebni zakon. Portparol vlade HM kantona Pero Pavlović.
Vlada je utvrdila prijedlog zakona o odobravanju gradnje van granica nacionalnih spomenika, odnosno van privremenih granica i provođenju mjera zaštite.
Međutim, nekadašnji predsjednik jevrejske opštine Mostar i donedavno član gradskog vijeća Mostara, Zoran Mandelbaum, kaže kako ne bi bilo ovakvih problema da je neka od ostalih vjerskih zajednica u Mostaru počela sa gradnjom svog objekta, te dodaje da je i niz drugih objekata nakon rata izgrađen po skraćenoj proceduri.
Mjesto na kojem se nalazi je sinagoga predviđena da se pravi. Ona se nalazi u jednom krugu, je u krugu od nekih 100 metara vazdušne linije. Imamo katoličku crkvu, imamo džaviju, imamo pravoslavnu crkvu. Tako da bili jedan mali Jerusalem u jednom malom prostoru.
Mostarski jevreji ističu veliku ulogu bivšeg gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića, koji je i inicirao izgradnju sinagoge u Mostaru.
I do današnjeg dana on je nam je stvarno davao punu podršku i mogu da kažem da kada smo formirali inicijativni odbor za izgradnju sinagoge i gospodin Oručević je član tog inicijativnog odbora i mi se nadamo da će nam mnogo pomoći kad je u pitanju i donacija.
U jevrejskoj opštini Mostar kažu da će tek nakon dobijanja građevinske dozvole pokrenuti pitanje donacije za izgradnju sinagoge. Procjenjuje se da će samo grubi građevinski radovi na izgradnji sinagoge koštati oko 600.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Ured UN-ovog programa za razvoj organizirao je protekloga vikenda avanturističku turu na sjeveru Crne Gore za predstavnike domaćih i stranih medija. Evo što je zabilježio naš Sead Sadiković.
Podgorička kancelarija programa Ujedinjenih nacija za razvoj u saradnji sa turističkom organizacijom i lokalnom upravom Ojkovca prezentovala je za desetak medija iz Crne Gore i još toliko novinara iz regiona i svijeta dio turističkih potencijala Mojkovačkog kraja, prije svega planinu Bjelasicu i rijeku Taru, ukazavši pritom i na manjkavosti od kojih je glavna jalovište rudnika Olovojcinka u centru grada. Do kraja 2010. upravo uz podršku UNDP-a, ali i drugih stranih partnera prije svih vlade Češke, otrovno jalovište će biti sanirano, kazao je novinarima Žarko Živković, direktor Direkcije za javne nabavke.
Prva faza predstavlja pripremu za konačnu sanaciju jalovišta, jer pored znači problema deponovog materijala postoji dodatni problem što je jedan broj kanalizacionih odvoda direktno ispušten u jalovište.
Prezentirajući realizovani i planirane projekte, direktor prije manje od godinu dana formirane turističke organizacije Mojkovca, Dejan Medojević, imao se čime pohvaliti novinarima. Od kajakaštva preko planinarenja pa do mogućnosti za brojne ekstremne sportove, sve se to realizuje ili će se realizovati u njegovom gradu. Ipak, pitali smo ga.
Kako prevodite na engleski riječ jalovište, baš nekako?
To ćete piti prevodioca. Pa to je cilj ovoga projekta, znači do 2010. godine neće biti jalovište. Znači eliminisat ćemo glavnu prepreku za razvoj turizma u Mojkovcu. Cilj tog boravka je da se novinari, odnosno šira javnost, upozna sa potencijalima koje pruža opština Mojkovac.
Mladen Iličković, autor emisije Eko Zona na prvom hrvatskom TV kanalu.
Pa mislim da nije to uopće u pitanju konkurentnosti. Evo vidi si na onoj prezentaciji tamo kad upišeš Tara ispadne ti Croatia and Montenegro. Turisti koji dođu u Dubrovnik nakon tjedan dana i žele nešto drugo vidjeti. Dakle, treba se povezivati. Na kraju, turizam je postao globalna stvar.
Kao u ostalom i problem otpada koji je povremeno parao poglede u obliku kesa pokraj tare i plastičnih boca na proplancima.
Ima i Hrvatska crne točke koje je riješila, ali je, ja mislim da samo treba pozitivno gledati i preslikavati nekakve pozitivne obrasce. Evo, vozimo se autobusom i kažem kolegici, pogledaj ove plastične boce. Za pola godine su nestale u Hrvatskoj, znaš kako? Država se mora sukobiti sa proizvođačima koji pune pet boce.
Dok je vjetar u kanjonu Tare mrsio najduže gradonačelničke brkove na Balkanu, a vjerovatno i znatno šire, koji prema slobodnoj novinarskoj procjeni prelaze dužinu od pola metra, predsjednik opštine Mojkovac nije zaboravio da kaže.
Da se zahvalim UNDP-u koji je organizovao znači, novinare da dođu u Mojkovac. Znači, pošto što mi radimo prostorni plan, nama ideja znači da u prostornom planu bude orijentacija na razvoj turizma i poljoprivrede. Zamislite, naše svaka imanje praktično ima izvor. To je nesvatljivo mnogima u svijetu.
A znate li za anegdotu? Jao i kako je lepo ovo Biogradsko jezero, govorili su kad su prolazili ovdje pored ovog jalovišta.
Znam, tu su nekad Rusi neki kupali, jel?
Vikend u Mojkovcu kanadski novinari su iskoristili da se okupaju u ekstremno hladnoj Tari. Ostali su mogli birati rafting, biciklizam ili planinarenje. Izbor vašeg reportera bila je vožnja džipom kako bi se najlagodnije napravio intervju sa jednim od najiskusnijih mojkovačkih planinara Bobom Fuštićem.
Kaže im sve najljepše o planinama, o vrhovima, o jezerima. Bjelasica je jedna od najljepših planina koje sam ja kao planinar prešao pješke. Krase pet jezera koje ima, mi kako ih nazivamo, Gorske oči.
A kad će se to konačno uticati malo da bogatije narod živi od turizma, evo?
To Bogovi ne bi mogao ja da vam kažem. Nadam se da će nešto od ove mlađe generacije se tu zaposliti, tako.
Iz Mojkovca za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.